Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Ενότητα της Υγιεινής Διατροφής. Στην παρέα μας η διατροφολόγος Δήμητρα Παπαμίχου. Καλησπέρα, Δήμητρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Είδα ένα βίντεο που ανέβασες πριν από λίγο καιρό στη σελίδα σου στο Instagram και μιλούσες για την ινσουλίνη και πιο συγκεκριμένα για συμβουλές για την αντίσταση στην ινσουλίνη. Τι ακριβώς ήθελες να πετύχεις με αυτές τις συμβουλές, δηλαδή από πού να ξεκινήσουμε?
Πραγματικά από πού να ξεκινήσουμε, γιατί είναι τόσα πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε και πραγματικά δεν καλύπτονται απόλυτα, ούτε σαφώς ούτε σε ένα post στο Instagram. Θα προσπαθήσουμε να πούμε τα πιο σημαντικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη διατροφή, που εδώ θα είναι καλό η διατροφή μας να είναι πλούσια σε πολυφενόλες, σε αντιοξειδωτικά, γιατί θέλουμε ένα πολύ υγιές μικροβίωμα. Και φυσικά αυτά θα τα βρούμε από τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής, ξηρούς καρπούς, σπόρους, όσπρια. Λοιπόν, να αυξήσουμε αυτά τα πραγματάκια στη διατροφή μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι αλλαγές οι σοβαρές, οι αλλαγές οι ουσιαστικές γίνονται μέσα από το έντερο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε κάποια στιγμή.
Ναι.
Από την άλλη τώρα, δεν θέλουμε σκαμπανεβάσματα αμεγάλα της γλυκόζης στο αίμα. Αυτό θα το πετύχουμε ακολουθώντας μια διατροφή που γενικά έχει χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο. Δηλαδή δεν έχει πολλούς υδατάνθρακες, πολλούς απλούς υδατάνθρακες. Θέλουμε σύνθετους υδατάνθρακες. Να αποφύγουμε δηλαδή το αλεύρι, το λευκό αλεύρι, να αποφύγουμε τη ζάχαρη, να αποφύγουμε τα επεξεργασμένα τρόφιμα οπωσδήποτε. Γιατί αυτά διαταράσσουν τις ορμόνες μας κατά έναν τρόπο πολύ περίεργο. Λοιπόν, απλές φυσικές τροφές. Να αποφύγουμε, θα έλεγα, και τα πολύ συχνά γεύματα, γιατί και αυτά μας δημιουργούν έτσι συχνά σκαμπανεβάσματα στη γλυκόζη που δεν τον θέλουμε όταν έχουμε αντίσταση στην ινσουλίνη. Δηλαδή είναι προτιμότερο να έχουμε 2-3 κύρια γεύματα και όταν θέλουμε να έχουμε ένα σνακ, αυτό να είναι χαμηλού γλυκαιμικού φορτίου.
Μιλάς για τα τσιμπολογήματα, έτσι?
Τα τσιμπολογήματα θέλουν προσοχή, ειδικά όταν έχουμε αντίσταση στην ινσουλίνη,
γιατί...
και το είδος, το είδος των τσιμπολογημάτων κυρίως, έτσι, γιατί είναι άλλο να φάω κριτσίνια και άλλο να φάω ξηρούς καρπούς.
Αλλά κάθε φορά όμως που συμβαίνει να τρώμε, το σώμα μας εκρίνει ινσουλίνη και άμα το κάνουμε και συχνά δεν είναι κάτι καλό, έτσι?
Ειδικά όταν έχουμε και αντίσταση στην ινσουλίνη, παρά το έτσι. Ότι πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν μικρά συχνά γεύματα, βέβαια το πόσα θα κάνει ο καθένας είναι και λίγο προσωπικό κομμάτι. Δηλαδή κάποιοι λειτουργούν θαυμάσια με 2-3 γεύματα την ημέρα και κάποιοι θέλουν περισσότερα. Αυτό θα το δει και ο καθένας. Βοηθάει και η διαλυματική νηστεία για να ξεκουράζεται το σύστημά μας, ο οργανισμός μας. Και δεν είναι ανάγκη να κάνουμε διαλυματική νηστεία 16 ωρών, που δεν είναι εύκολη για όλους και δεν ταιριάζει και σε όλους. Ακόμη και 12 ώρες αποχής από το φαγητό είναι πολύ σημαντικές για το πάνκρεας να ξεκουραστεί, για τον οργανισμό μας.
Με τι συχνότητα αυτό?
Όσο πιο συχνά μπορούμε. Δεν θα είναι εφικτό κάθε μέρα. Δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή να βγω έξω, να φάω κάτι. Θα χάσει και ο κόσμος. Απλά να το έχουμε κατά νου και να το κάνουμε όσο πιο συχνά γίνεται. Και θα πω ότι παλιότερα, δηλαδή παππούδες, γιαγιάδες, το έκαναν αυτό, χωρίς να ξέρουν τι είναι. Δηλαδή, αν μιλήσεις με έναν μεγάλο άνθρωπο που είναι και σε πολύ καλή υγεία, το πιθανότερο είναι να σου πει ότι, ξέρεις, εγώ μετά τις 7, για παράδειγμα, σταματάω, δεν τρώω.
Ναι.
Δεν το κάνει επί τούτου.
Όχι.
Είναι τρόπος ζωής.
Έτσι.
Λοιπόν, σημαντικό κομμάτι παίζει και η άσκηση. Και όποια άσκηση μας αρέσει, και η αερόβια δουλεύει, και η άσκηση με αντιστάσεις δουλεύει.
Με βάρη.
Ναι. Ό,τι μας αρέσει. Σημασία έχει να κάνουμε την άσκηση που θέλουμε, που νιώθουμε καλά, για να έχει διάρκεια.
Και να έχουμε στο μυαλό μας ότι. Για να το κάνουμε τρόπο ζωής. Δηλαδή δεν είναι για να χάσουμε βάρος.
Ναι, η άσκηση δεν είναι. Και θα πω ότι στην απώλεια βάρους η διατροφή παίζει σημαντικότερο ρόλο.
Έτσι.
Βοηθάει και η άσκηση, αλλά τον κύριο ρόλο παίζει η διατροφή. Σημαντικό κομμάτι παίζει και η άσκηση. Και όποια άσκηση μας αρέσει, και η αερόβια δουλεύει, και η άσκηση με αντιστάσεις δουλεύει.
Με βάρη.
Ναι. Ό,τι μας αρέσει. Σημασία έχει να κάνουμε την άσκηση που θέλουμε, που νιώθουμε καλά, για να έχει διάρκεια.
Και να έχουμε στο μυαλό μας ότι. Για να το κάνουμε τρόπο ζωής. Δηλαδή δεν είναι για να χάσουμε βάρος.
Ναι, η άσκηση δεν είναι. Και θα πω ότι στην απώλεια βάρους η διατροφή παίζει σημαντικότερο ρόλο.
Έτσι.
Βοηθάει και η άσκηση, αλλά τον κύριο ρόλο παίζει η διατροφή. Και μιας και ανέφερες τώρα την απώλεια βάρους, να πούμε ότι μια απώλεια της τάξης του 5 με 10% μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ευαισθησία μας στην ινσουλίνη, να μας λύσει και το πρόβλημα. Δηλαδή κάποιος που έχει πολλά κιλά δεν είναι ανάγκη να χάσει πάρα πολύ βάρος για να έχει αποτελέσματα. Και μια μικρή απώλεια μπορεί να έχει θεαματικά αποτελέσματα στις επόμενες εξετάσεις του. Να κλείσω λίγο με το κομμάτι της άσκησης.
Ναι, με.
Ότι καλό είναι να έχουμε και τις δύο μορφές. Δηλαδή, για παράδειγμα, να περπατάμε μισή ώρα τη μέρα και 2-3 φορές την εβδομάδα να έχουμε και ασκήσεις με αντιστάσεις. Δηλαδή, μια άσκηση που θα χρησιμοποιούμε είτε το βάρος του σώματος, είτε ελεύθερα βάρη, ό,τι μας αρέσει.
Ναι.
Αλλά και πάλι αυτό που πραγματικά μας κάνει να σηκωθούμε από τον καναπέ, δηλαδή αυτή είναι η άσκηση που μας ταιριάζει.
Τώρα, ο ύπνος παίζει ρόλο, Δήμητρα.
Βέβαια, μεγάλο ρόλο. Μεγάλο ρόλο γιατί ο ύπνος ρυθμίζει τις ορμόνες μας. Η καλή ποιότητα ύπνου βοηθάει στα πάντα στον οργανισμό και στην ευαισθησία στην ινσουλίνη.
7 ώρες καλού ύπνου είναι αρκετές?
7 ώρες είναι μια χαρά. Εξαρτάται γιατί ο καθένας μας, ξέρεις, είναι λίγο διαφορετικός. Και θα σου πω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που νιώθουν πάρα πολύ καλά και με 6 ώρες ύπνου. Δεν
ναι.
είναι η πλειοψηφία,
σωστά.
Αλλά συμβαίνει. Δηλαδή, αν κάποιος νιώθει πάρα πολύ καλά, είναι απόλυτα υγιής, δεν πρέπει να νιώθει και άγχος γιατί δεν κοιμάται 7 ώρες, ενώ με τις 6 αισθάνεται καλά. Δηλαδή, ο καθένας γνωρίζει πόσο θέλει να κοιμηθεί για να έχει ενέργεια την επόμενη μέρα και να νιώθει ωραία. Και βέβαια, να πούμε ότι και το στρες παίζει ρόλο.
Το άγχος.
Βέβαια, γιατί και αυτό μπορεί να επιδεινώσει τα πράγματα. Συνεπώς, προσπαθούμε όσο μπορούμε να έχουμε λιγότερο στρες. Εδώ βοηθάει η άσκηση. Είναι ένα φοβερό αντικαταθλιπτικό η άσκηση.
Και κοιμάσαι και
υπάρχουν...
καλύτερα μετά την άσκηση.
Βέβαια. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι δουλεύει όσο και τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Το διανοείς αυτό τώρα. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
Έχω συναντήσει κόσμο, αλλά και στα social media βλέπω κόσμο ο οποίος πηγαίνει για τρέξιμο, πηγαίνει στο γυμναστήριο για να... Για ψυχολογικούς λόγους, δηλαδή ότι
Ακριβώς.
είναι πολύ καλύτερα, αισθάνεται καλύτερα. Και μιλάμε
Ναι.
τώρα για χρόνια άσκηση, όχι ότι ξύπνησα, πάω μια μέρα και μετά ξαναπάω μετά από ένα μήνα. Τρόπο ζωής.
Βέβαια τα αποτελέσματά της είναι άμεσα. Έτσι. Όταν κάνουμε άσκηση, ακόμη και όταν δεν έχουμε όρεξη και βγαίνουμε
έτσι.
Με το ζόρι, πες μου έναν που το έχει κάνει αυτό και μετά δεν ένιωσε καλύτερα.
Σωστά, σωστά.
Πάντα στο τέλος λέμε άξιζε τον κόπο. Και η επαφή με τη φύση βοηθάει πάρα πολύ στο στρες. Πάρα πολύ. Η επαφή με ζώα, επίσης. Λοιπόν, ο καθένας βρίσκει δηλαδή αυτό που τον κάνει να χαλαρώνει περισσότερο και να νιώθει καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό. Και δεν έχουμε τύψεις, δεν έχουμε ενοχές και κυρίως δεν τιμωρούμε τον εαυτό μας με αυστηρές δίαιτες. Γιατί όταν έχω αντίσταση στην ινσουλίνη, δεν θα χάσω βάρος εύκολα και γρήγορα. Θα πρέπει να δώσω στον εαυτό μου χρόνο.
Μια που είπες για φύση, είχα διαβάσει κάποτε ότι όταν καθίσεις σε ένα παγκάκι και έχεις απέναντι ένα δέντρο και το παρατηρείς για 5, το πολύ 10 λεπτά, κάνεις τόσο καλό στην ψυχική σου υγεία και στη σωματική, ας πούμε, ως συνέχεια, που πρέπει, είναι καλό να το κάνεις και στα διαλύματά σου στη διάρκεια της εργασίας.
Ακριβώς, ακριβώς. Να παρατηρήσεις κάτι έξω στη φύση. Για λίγη ώρα, για λεπτά, για 1, 2, 3 λεπτά.
Για να δούμε αν έχουμε αντίσταση στην ινσουλίνη, πώς μπορούμε να το βρούμε?
Α, πολύ απλό είναι, με πολύ απλές εξετάσεις αίματος, στον γιατρό μας, στον παθολόγο, καταρχήν ξεκινάμε από τον παθολόγο και βεβαίως ο ενδοκρινολόγος είναι αυτός που είναι περισσότερο από όλους αρμόδιος για να δει τι συμβαίνει ορμονικά με μας. Αλλά και ο παθολόγος μπορεί να μας βοηθήσει στο να δούμε αν υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη. Πολύ απλές εξετάσεις αίματος. Δεν είναι κάτι που είναι δύσκολο.
Να μείνουμε σε αυτά, Δήμητρα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Κι εγώ ευχαριστώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.